Senantolanta bunagun kan farafina mali bena ye shan championnat d'afrique de nation cameroun san wɛrɛ b'afilani mugan o fase final kɛnɛ kan ka da kan mali ye sebaaya sɔrɔ moritani kan mali y' celu fila kanankolow kɛra moritani ta ye a ɲɔgɔndan tanakunu kari ɔktɔbre kalo tile mugan stade modibo keyita la bamakɔ a be don shan tako laban eliminatɔriw kosegini hukumu kɔnɔ tagali la moritani mali filani bin ne tun kɛra situmasesila kanankolo fan fila be fɛ musa kiyabu mali senantolantana moritani de ye mali labɔ shani tɛmɛnen eliminatɔriw kɛnɛ kan hakili jagabɔba de kɛra a ko la
an fɔrsu kɛra siyala kohesiɔn an kumara ɲɔgɔn fɛ an fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye parce qu'on voulait pas que l'histoire se répète an ci sal la chini ya an tɛ fɔ ɲɔgɔnna ka kɛ porte les couleurs du pays c'est une très grande fierté n'i be faso mao don c'est une fierté pour tout un chacun
mamadu dumuya n'a be wele lɔm braye mali senantolantana ale segina o kuma kelen kan
an bɔra ka kalifie san o jara ye
ka sɔrɔ a gɛrɛla daminɛ na
gurupu kun sudelen don même n'a sɔrɔ a daminɛ kun gɛlɛyala parce que mali bɔlɔntan situation bɛɛ lajɛlen b'a kalama an be niveau min na ko bi moritani man ka mali yeliminɛ tiɲɛ yɛrɛ la an k'a fɔ a ɲɛma san tɛmɛnen na mali ma se ka ta tiɲɛ yɛrɛ la an be sportɛru fo an y'a ye k'a fɔ jama b'an kɔ bɔlɔntan ka di mali
ibrahima sidibe ibra mali senantolantana a ma ka nisojiya dogo
ne be sportɛru de fo ku barikada parce que u ye bɔli min kɛ bi o y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ye occasion sɔrɔ match daminɛ la an ma se k'a don an presselen don tellement an be fɛ ka gaɲɛ je pense que o de y'a kɛ mais an jilaja halisa ka continue an sera ka bi don premita laban na o y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ bɔlɔntan na mali bɔlɔntan be ka bɔ krisi dɔ kɔnɔ ni qualification a bena wusaya mali bɔlɔntan ma kosɛbɛ kosɛbɛ
nuhum jani mali dege karamɔgɔ da sera ko dow ma
sojan bena se ka fɔ ka ban se ka fɔ ka ban mun na parce que an ye match in préparé condition min na e a ma nɔgɔn dɛ tiɲɛ yɛrɛ la wala hali jor dɔw jouera jigi jara ni nka milieu terrain dɔ be serɔmu kɛru la mais an be ala fo ka barika da an sera ka gaɲe mais c'est le match de leur vie c'est le match de leur vie an y'o de fo yena u ka carrière be continuer mais ite ni occasion nunu sɔrɔ k'a bila ka tɛmɛ et ça c'est pas possible ni baltan kile tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo a baltan na b'aw de bolo fait tout ce que vous voulez pour que mali be se ka qualifie après an m'an repose ka chan préparé n be foli bila bɛɛ de ma maliyɛn bɛɛ de ma mɔgɔw bɔra
mamadu kulubali n'a be wele madu kulu ale de ye moritani celu lamaga sanga benani kelenna na mali tɔgɔ la
ciw be senna fɔlɔ a be n dɛmɛni dɔw ye halisa maliyɛn bɛɛ lajɛlen n be foli kɛ publiki maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛn fɛ bɔra kana an sipɔrte bi n be dugaw fana kɛ jeliba be kafu la uje semɛni wɛrɛ ala ka viktware duma chad ka kalifikasiɔn nɔgɔ
voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don